ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእታታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ተወልደ ዝበሃል ካብ ኣሜሪካ መንግስቲ ሃይለማርያም ኣዲስ ዘመን ወይ ከዓ ሓንቲ ሬድዮ ኣነራቶ ኢትያስ ኣፈወርቃ ሓዳስ ጋዜጣ ሬድዮን ቴሌቭዥን እዮም ዘለዎ ክልቲኦም ሓደም ብኩሉ ነገራቶ ቻው
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ምልኩም ናተይ ሬድዮ ከህበደለ እየ ንምንታይ ሲ ኢትዮጵያውያን ብኣሜሪካው ከደይኮኑ ድማ ተጋሩ ብኣሜሪካን ድብል ፕሮግራም እንተደይ ተቅርቡ ኢሉ ኣነ ግን ከም ድረኣየኒ ኢትዮጵያን ብኣሜሪካን ዝበሃል ኩሉሻ ሶሙን ኣለው ግን እዚኣ ብክልተ ሰሙን ሓደ ግዜ ኤርትራውያን ብኣሜሪካ ትብል ያውም ንቴን ሚኒት ንዘይትመልስ ኣሲ ኮምፕሌን ምግባርሲ ኣግባብነት ደለዎ ኣይመስለኒ ቅድሚ ሕጂም ክልተ ሰለስተ ግዜ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣልይዎ ነይሮም ስለዚ ኢትዮጵያን ብኣሜሪካ ትብል ኩሉ ሻሮ ብርዋል እንድሕር ግዜ ኣለካ ብዙ ትምህርቲ ዝህብ ብጣም ኣምሓርኛ ስለ ዝኮነ እምበር ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኩሉ ሻ ድዛረቡ ደቀኒየለ ካብ ቨርጂኒያ
ብመጀመርታ እንኳዕ ንትንሳኤ ኣብዝሓኩም ኣብዚ ናይ ፍሪደም ሃውስ ዘውፅኦ ሪፖርት ሓሳበይ ንምግላፅ እዩ ሓንቲ ሃገር ናይ ህዝባ ድሕንነት ክትብል ናይ ስለላ ቴክኒክ ምጥቃማ ጉቡእ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣሜሪካ መሻርክታ ንዝኾኑ ናይ ጀርመንን ፈረንሳይን መራሕቲ ፐርሶናል ቴሌፎኖም ከይተረፈ ከም ጠልፎም ሓደ ናይ ኣሜሪካ ኮንትራክተር ሰራሕተኛ ምስጢር ምውፅኡ ዓለም ይፈልጦ እዩ ብዙሕ ከይከድና ኣብ መንጎ ኤፍቢኣይን ኣፕል ካምፓኒ ዝተባሃለ ዝነበረ ምስሓው እውን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ፍሪደም ሃውስ ዓላሙ እንታይ እዩ መንከ እዩ መልሱ ሰማዕት እዩ ዮሴፍ ካብ ቨርጂንያ
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ብዙሓት ኤርትራውያን ናብዚ ቅንያት እዚ ስምዑ ዘለዉ ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራ ክኣትዋ ኣይክእላን እየን እንታይ ኣሎ እዩ ኣብ ኤርትራ ካብ ኤርትራስ እንታይ ክወስዳ እየን እንታይ ዘለዋ ሃገር ጥራሕ ኢዳ ዘለ ሃገር ባድመ ልዕላዊ መሬት ሃገር ኤርትራ ይሕሊፍካ ሂብካ ዕርቂ የዋፃእና እዩ ዝብል ብዙሕ ይስማዕ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓቂ ድዩ ደለይቲ ለውጢ ኣይኮነን ኣነት ደላይ ለውጢ እንዴ ምርጫ ሎም መዓልቲ ክካየድ ቅዋም ማለት ወዲ ሰብ ዝፍረደሉ ሓጊ ሎም መዓልቲ ትግበር ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ባህጊ እኮ እዚ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኣስረ ኤርትራዊ ዝተጋፍዐ ኤርትራዊ ከድሑን እዮም ኢልና ንኣምን እተ ኮይና ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ንምንታይ ኢና መሰል ኤርትራ ዘይክበሩ መሬት ኤርትራ ዘይክበሩ ጥፍኣት ህዝቢ ኤርትራ ክድኢ ዝደሊ ዜጋ ደኣ እምበር ናይ ኤርትራ ሽግር ክፍታሕ ዝደሊ ዜጋ ሰብኣዊ መሰላት ምንም ዝገብሮ ነገር የብለና ኣብ ኤርትራ ኣትየን
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነቲ እንተነገለ ሰባት ኢትዮጵያ ሰላም ትዘልያ ከባድ ኒ ክትወፅ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሰላም ክነብር ክብዚ ዓይነት ዘረባታት ሕቶ ግናቱ ይኮነን ክቡራት ኤርትራውያን ሃገር ሰላም ከድኡ ዘሎ መንስያ ዝቀዝስ ዘሎ ስርዓት ግደፍ እዩ ወያነ ባድመ ስለዝሓዙ ወይ ስርዓት ኢትዮጵያ ካብ ወያነ ካብ ባድመ ስለዘይወፀት ኣይኮነ ኣብ ኤርትራ ሰላምን ምርጋን ተሳኢኑ ዘሎ ሰላምን ምርጋን ተሳኢኑ ዘሎ ህግደፍ ካብ መግዛእቲ ዝገደደ ስርዓት ብምዃን እዩ እሞ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና ስርዓት ኣብ ገዛና ዘሎ ሰባት ዝቀዝፍ መንስያ ዘጥፍእ ሃገር ዘብርስ ዘሎ ኣንፃሩ እንተተዛርብና ዝተካለትና ናይ ሓይት ቀኒዕለይ ክነብራና ይከቆሰሉ
ንኩልኩም ሃክ ርእቶ ኣዝና ንምስግነኩም ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣክብልና ኢኹም ከነቅርበልኩም ኢና ቁፅሪ ስልክና 2222 ሓ 99942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ